Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ayon sa pinakabagong pag-aaral, ang bilang ng mga Australianong magkakasakit sa puso'y lubhang tataas sa susunod na 10 taon. May kalahating milyong Australiano na ang kasalukuyang naapektuhan ng kondisyon. Maghahatid ng tulong pinansyal ang pamahalaan sa isang natatanging gamot upang makatulong sa pagharap sa problema. Ang detalye sa ulat ni Abby O'Brien na isinalaysay sa wikang Filipino. Nababatid ni Philip Lyons ang panganib ng heart disease sa sakit sa puso. Namatay ang kanyang ama bunga ng heart attack sa edad na 60 taong gulang. Dalawa sa kanyang kapatid na lalaki ang nagkasakit sa puso. At ang 71 taong gulang na taga Sydney di naiiba matapos siyang makaranas ng dalawang heart attack.
One was 30 years ago and when I was 41 and had open heart surgery following that. And then in 14 years ago in 2003 I had another heart attack and another open heart surgery.
Sinabi niya sa kabila ng kanyang tinatag na family history, di niya inaasahan ang unang kaganapan.
I've never been a smoker. I watch my diet. And I was doing a lot of exercise. So it was a shock. I thought I was doing all the right things.
Ngunit ayon kay Philip Lyons, sa pagsisikap na kontrol niya ang kanyang kondisyon.
I have regular checkups. I have a stress test every year. I take the medication. I have regular blood tests.
Isa sa mga gamot na kanyang iniinom ay ang Entresto, isang bagong uri ng pagpapagamot para sa kondisyon sakit sa puso. Si Andrew Sindoni ay isang dalubhasa sa heart failure sa Westmead Hospital sa Sydney. Anya, malaki ang naging benepisyo ng gamot sa mga pasyente.
This medication showed a 16% reduction in chance of dying, a 21% reduction in chance of ending up in hospital, and people felt better. So that really fulfills all of our goals.
Ngunit may kamahalan ng gamot. Ang mga pasyenteng gumagamit ng Entresto ay nagbabayad ng $260 bawat buwan para sa pagpapagamot. Sa darating na unang araw ng Hunyo, ang gamot ay mapapabilang sa tala ng Pharmaceutical Benefits Scheme. Nangangahulugan ang mga pensioner ay magbabayad na lamang ng $6 bawat buwan para sa gamot, habang $30 naman para sa mga hindi pensioner. Natuwa ang mga dalubhasa sa subsidy mula pamahalaan, lalo na ngayong napag-alaman sa pagsasaliksik na lumalalang lalaki ang bilang ng may sakit sa puso heart failure. Sa report ukol sa sakit sa puso heart failure sa Australia binuo ng direktor ng Mary McKillop Institute for Health Research, Professor Simon Stewart, nakita na higit sa 500,000 Australiano ang na-diagnose ng kondisyon at bawat taon nadadagdagan ang bilang ng mga panibagong na-diagnose sa 67,000. Ayon kay Professor Sindone, ang mga gamot tulad ng Entresto ay nakakatulong sa pagharap sa problema.
If you have heart failure, you've got about a 50% chance of dying in the next 5 years. So it's a problem. It's common and it's expensive. So if we have better medications, better treatments, which can make people feel better, make people live longer and keep them out of hospital, that's our aim.
Pagsapit ng taong 2025, tinataya na aabot sa higit na 650,000 Australiano ang makakaranas ng heart failure. Tataas ang bilang ng may halos 30%. Iniugnay ng mga dalubhasa ang pangkalahatang pagtaas sa bilang ng mga diagnosed ng heart failure sa mas mahabang buhay ng mga tao. Sinabi ni Gary Jennings mula Heart Foundation, sa mga multicultural na komunidad kung saan pangkaraniwan ng kondisyon, mahalaga ang pagturo at paghatid ng impormasyon ukol sa panibagong uri ng pamumuhay.
It applies to some of our other ethnic communities who are emerging into a sort of Western kind of lifestyle, developing some of the risk factors that they perhaps didn't have at home, and the consequences.
Sa pinakahuling pag-aaral na pag-alaman na isa sa bawat 5 pasyente na may sakit sa puso o heart failure ay nagsasalita ng ibang wika sa kanilang mga bahay, habang isa sa bawat 10 pasyente hindi Caucasian. ani Ginoong Jennings mula National Heart Foundation habang maraming benepisyo ang Entresto, di laging sagot sa suliranin ang pag-inom ng gamot.
But of course, the best way to treat heart failure is to prevent it, and that's for people to have their risk factors like their cholesterol and their blood pressure and being physically active and their diabetes all treated well.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.